Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Dabar jau kalbėsim apie pokyčius, kurie laukia gaminančių vartotojų. Taip turbūt galima paprastai sakyti, nors vakar kalbėjom apie energetiką su Verto pirmininku, bet jis kažkaip labai taip nekonkrečiai užsiminė, kad nuo ketvirtadienio bus sprendimai dėl gaminančių vartotojų. Vakar tiesa jau dieną paaiškėjo, nutekėjo į spaudą informacija, kad tam tikruose planuose keisis tarifai ir tie tarifai keisis į didesnę pusę. Tad kas nuo naujųjų keisis elektrą iš saulės gaminantiems vartotojams? Apie tai kalbėsimės ir kalbėsime su elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociacijos valdybos pirmininku Vytautu Milėnu. Sveiki, Vytautai.
Labą dieną.
Tai, žinot, gal pradėkim nuo tokio paprasto klausimo. Vakar kažkur komentaruose perskaičiau, nu, vat maždaug žmonės įkišo galvą iki kilpą ir dabar turės mokėti vis didesnius tarifus už elektrą. Nesijaučiat jūs įkišę galvą į kilpą?
Galbūt sunku sakyti, ar čia galva kilpoje, bet vis dėlto gaminantys vartotojai patikėjo valstybės vykdomą politiką, kad reikia kurti Lietuvoje energetinę nepriklausomybę, investavo patys nemažas savo lėšas, nežiūrint į tai, kad ir valstybė per APVA rėmė šį projektą ir šiuo metu yra apie 86 000 buitinių gaminančių vartotojų, apie 28 000 iš jų pasinaudoja nutolusiomis saulės elektrinėmis, kiti įsirengia elektrinės ant savo namų stogų arba šalia namo sklype.
Jeigu taip tiesiai šviesiai, jūs nuvylė šitas sprendimas, ar manot, nes, na, kaip ir dvi nuomonės, vieni sako, kad, nu, kaip čia dabar, vat, tikėjom, kaip jūs sakot, o vat, viskas met, kažkas tai brangsta, ir kita pusė sako, nu, taip turi būti, tai vat, kurioj pusė jūs?
Visada, kai tik tai kaina kyla, visada yra tam tikras nusivylimas. Ir nes pirmiausiai žmonės patikėjo valstybės pažadais, jie turėjo teisėtus lūkesčius, investavo ir savo lėšas į saulės energetiką, žinodami sąlygas, kurios tuo metu egzistavo, ir dabar metai iš metų po truputį keičiasi tos sąlygos, vis brangsta ir brangsta.
O tų sąlygų kažkaip nebuvo, taip aiškiai informuojama, kad kasmet brangs. Susitaikykit su tuo, kad nebus taip jau, kad, žodžiu, pasirašiau, nusipirkau ir visą gyvenimą bus toks pats tarifas. Kažkaip akcento nebuvo į tai, kad ruoškitės brangimui.
Niekada apie tai nebuvo kalbama. Žinoma, sunku tikėtis, kad kažkiek nesikeis, bet kartais drastiškai. Suprantu, ten 2, 3, 5, 8%, o čia labai jau drastiškai kinta kainos kai kuriuose segmentuose. Ypatingai tas momentas, kur reikia atiduoti elektros dalį, buvo 12%, dabar bus 33% pagal informaciją.
A, tai aš tuoj pasakysiu ten tuos tris momentus, jo, turbūt pačius svarbiausius, aptarsim kiekvieną, bet jūs sako, tai ryškiausias tas, kur už, na, atiduodi ESO 33%, gali taip dabar būti, jeigu vertas patvirtins, bet, nu, taip jau žinot, gal apibendrinant, sakot, lūkesčiai teisėti, bet turbūt tokia avelių dalia, kad jas visą laiką kerpa. Tai šiuo atveju taip jau turbūt tikėtis ir reikėtų, kad visą laiką kažkiek tai gal kirps, bet žiūrėkit, dabar trys atsiskaitimo būdai, jau jūs apie juos pradėjot kalbėt, galbūt išaiškinkim žmonėm nuo pradžių, ir vienas yra atsiskaitimo būdas, kuomet už pasaugojimą moki. Tas tarifas didėja centų 20, turbūt, kiek atsimena, apie 20%. Tada antras būdas, kurį jūs kalbėjot, buvo už 12%, galėjai 12% atiduoti ESO ir tada nemokėti nieko. Tiesiog atiduoti dalį pagamintos energijos ir nieko nemoki. Ir trečias būdas už galę. Kiek galios turi, atitinkamai ten 5 ar 6, kiek dabar ten bus tų eurų, už kiekvieną kilovatą galios moki. Tai jums kažkaip ryškiausiai tas 33% atrodo toks skirtumas. Ar paaiškinta, kodėl jisai toks drastiškas? Anksčiau beje buvo 33%, tai lyg ir grįžtama prie ankstesnio plano. Matyt, ESO neapsimoka šitas žaidimas su 12%, ar kaip jūs supratote?
Mes, na, iš principo mes ir tikėjomės, kad šis atsiskaitimo būdas bus brangesnis, nes metus atgal turėjome 31% reikėjo atiduoti, o kitą pagamintą elektros dalį galima buvo gražintis jau nemokamai. Na, buvo skaičiuojama, mes taip supratome, kad labai aukšta kaina buvo prognozuota kilovatvalandės 2023 metams ir dėl to 12% pakako, kad būtų padengtos visos ESO išlaidos.
A, o paskui elektros kaina sumažėjo ir tada jau tų 12% nelabai pakako.
Taip neatsitiko, kaina elektros neaugo taip drastiškai kaip 22 metais ir todėl, na, tikriausiai tas kaip ir logiškas. Tik tai mus visada neramina tas toks didelis procentinis augimas.
Beveik 3 kartai, netoli 3 kartų, tai yra labai ryškiai.
3 kartus, aš suprantu, kad na, kažkokie tai sąlygos keičiasi, po truputį galėtų keistis, bet ne taip drastiškai.
Na, nuosaikesnis turėtų būti didėjimas jūsų galva, ne 3 kartai iš karto.
Taip, didžioji dalis gaminančių vartotojų patikėjo tuo ir jie perėjo prie būtent to būdo, kai atidavė 12%, kitus 88% galėjo susigražinti jau nemokamai, kitaip tariant 12% sumokėjo už jų aptarnavimą. Dabar tas būdas turbūt vėl nebus populiarus toksai, žmonės greičiausiai bandys grįžti prie atsiskaitimo už pasaugojimą.
Aha, už pasaugojimą, sakot, perėjus, bet dabar žiūrėkite, jeigu žmogus yra, nu, pasirašęs sutartį su, nesvarbu, Igničiu, ar kitų tiekėjų, ar Enefitu, ar Energum, ir, nu, ta sutartis yra, sakykim, metams, ne, ten 12% buvo toks reguliavimas, ir dabar nuo naujų metų keičiasi verto sprendimu, tai vėl reikės persirašyti sutartį, ar vis dėlto tas laikotarpis galios, kiek tu dar pasirašęs sutartį su tiekėjų, ar ne?
Iki naujų metų galios tas, kas yra pasirašyta, kai įsigalios nauja kaina, tai pagal naują kainą ir bus vykdomas atsiskaitimas. Kitaip tariant, atgalinė data tai neveiks, bet ta, jeigu kalbėsime apie tuos 12% ir 33%, tai tie, kurie gamins elektros energiją nuo sausio pirmos dienos, jau jie turės atiduoti 33%.
Aha, jau nuo sausio pirmos procentai skirsis, nepaisant to, kokią sutartį turėjai, su kuo pasirašys.
Taip, sukauptas kiekis iki to laiko, jis niekaip nesikeičia. Vis dėlto čia yra vienas niuansas ir manau, kad gaminantys vartotojai, tai ir kurie suinteresuoti turėtų žinoti, kad jeigu jie pakeis atsiskaitimo būdą, o jį galima keisti 2 atvejais. Pirmas per 1 mėnesį nuo tada, kai yra patvirtinamos naujos kainos, ir antras būdas keisti 1 kartą metuose. Galima pereiti iš tų 3 egzistuojančių, iš 1 būdo į kitą. Tai tie, kurie dabar buvo perėję į būdą atsiskaityti, na, tai pasakykime, natūrą, tai yra atiduodami 12%, jeigu jie nuo sausio pirmos dienos pereitų, pavyzdžiui, į atsiskaitimą už pasaugojimą, tai jie jau nuo sausio pirmos turėtų mokėti nustatytą kainą, kuris prognozuojamas ten truputį daugiau kaip 7 centai. Buvo iki šiol 23 metais 5,92 už sugražintą kilovatvalandę. Jeigu tai teisybė buvo parašyta ir rytoj verto posėdėje bus patvirtinta, tai truputį daugiau kaip 7
centų. Kiek daugiau nei euro, eurų 20 keli, centų 20 keliom ten šimtosiam, bet... Bet tai dar, sakot, rytoj bus posėdis, kiek suprantu, kas ir jūs neramina, tas skaitaliojimas dažnas. Žinot, žmogus kažkaip stabiliai susitvarko, pasirašo ir vėl, kaip nauji metai, taip nauja pora kaliošų. Tai nežinau, ar įmanoma vis dėlto taip tankiai nekaitalio taisyklių, nes tai gimdo ir susierzinimą. Matau internete daug komentarų nepasitikėjimą tam tikrą. Tai jeigu jau nustatom taisyklės, tai duokim kažkaip žmonėm pagyvent pagal tas taisyklės kiek ilgiau nei pusmetį ar metus.
Be jokios abejonės. Ir labiausiai neramina tai, kad nėra aiškios metodikos, kaip tą kainą apskaičiuojama ir keičiama. Pavyzdžiui, paimkime ESO. Staiga paaiškėja, kad jie rinko iš vartotojų per didelius mokesčius, sukaupė didelės sumas, po to keistai visiems nuskambėjo, kad čia per labai ilgą laikotarpį na, gražins tą permoką. Vienok ESO įrodo ir šiais metais, kad tie jų sąnaudos didėja ir reikia didinti mokesčius. Tai galbūt nereikėtų didinti, jeigu jie surinko iš gyventojų per didelius pinigus jau per praeitus laikotarpius. Tai dar priimant provėžio įstatymą, mūsų asociacija siūlė, ir tas mūsų siūlymas ilgai buvo svarstytas, kad galima būtų nustatyti aiškią metodiką, pagal kurią yra skaičiuojamos kainos. Deja, tas neatsitiko, buvo pažadėta, kad sugrįž po pusmečio prie to, bet prie pusmečio sugrįžo visiškai prie kitų problemų.
O pradėjo jūs siūlot visai kitą metodiką, negu šis trys, ja, sakykime, šitį būdai?
Mes siūlėme metodiką ir mes norėjome, ir dabar mūsų nuomonė nesikeičia, kad būtų labai aiškiai nustatyta metodika, kad būtų žinoma, kaip ta kaina pagal kokius kriterijus keisis. Deja, gyvenimas kinta, viskas negali čia būti taip, bet žmonėms turi būti suprantama, kodėl taip, o ne kitaip.
Dabar, kodėl o dabar ne iki galo paaiškina jums, o vertas vat, kiekvieną cento dalį, kodėl jį kinta. Ar vis dėlto yra tas, nu žinot, žmonėms paprasta kalba paaiškinama kiekviena biudžeto įlūtė, kas už jos?
Matot, yra ten nustatyta labai sudėtinga skaičiuoklė, sudėtingos formulės, jas paprastam vartotojui labai sunku įsigilinti. ESO ir kiti tiekėjai įrodinėja savo sąnaudas, kokias jie patiria. Niekas mes patikrinti negalime būti tikri, kad būtent taip ir yra kaip iš tikrųjų. Ir dėl to yra tam tikras nepasitikėjimas.
Valstybės kontrolė patikrino ir rado tam tikrų netitikimų, tai matyt klausimų ir jums ir visiems kitiems mūsų klausytams gali kilti, kaip ten kiekviena investicijų ar sąnaudo ar kašto įlūtė yra administruojama ir kodėl būtent taip ar ne kitai. Bet grįžkim dar prie saulės elektrinių, kurias jūs čia labiausiai ginat ir atstovaujat gaminantiems vartotojams nuo rytojaus greičiausiai sprendimas gali būti priimtas keisis. Atsiskaitimo tarifai keisis, atsiskaitimo būdai išlieka tie patys, bet tiesiog kaina šiek tiek padidės. Jūs pradėjot nuo to, kad 86 tūkstančiai yra saulės elektrinių gamintojų šiandien ir dalis nuotolinių, dalis ant stogų žmonės turi. Vis dėlto apsimoka, kaip jūs skaičiuojat, per kiek metų yra tas atsipirkimo laikotarpis, dalis žmonių mūsų klauso, turbūt irgi bando galvot, kaip čia jiems susistrateguot savo energetinę perspektyvą, valstybė vis kala į galvas, kad čia žalia bus visur ir kuo daugiau to žalumo turi būt. Bandom vytis ten Europos Sąjungos rodiklius. O ką jūs patartumėt žmonėm vis dėlto?
Iš savo asmenės patirties aš galiu pasakyti, kad tikrai apsimoka. Pas mane pirmoji elektrinė jau veikia daugiau kaip 3 metai. Ir aš esu tuo patenkintas, aš atsisakiau iš kastinio kuro, tai yra atjungiau dujinį šildymą, perėjau prie šildymo šilumos siurbliu, oras vanduo, kuris naudoja taip pat elektrą ir galima tai daryti ir apsimoka. Aš manau, kad pagal šiandieninę sąlygas atsipirkimą, žinoma, tų investicijų pailgėja. Jau jis dabar mano manimo galėtų siekti apie 7 metus, kai tuo tarpu anksčiau buvo 4-5 metai atsipirkimas tos elektrinės, bet vis tiek tą diegimą reikėtų toliau plėsti, valstybė turėtų laikytis tos pradėtos politikos. Vienok Lietuvoje labai daug nerimo sukėlė kalbos apie atsiskaitimo metodikos keitimą. Ir tas
vadinamasis net bilingas arba net meteringas, kur norima pereiti nuo kilovatvalandžių, sakykime, apskaitos prie tam tikrų sumų, kiek sakykime, tuo metu kainuoja momentiškai elektros energija, už kiek tu parduodi, tada kaupi virtualioj sąskaitoj ir tu tada jau perki žiemą brangiau greičiausiai. Tai jūs prieštarautumėt šitai sistemai?
žinoma, ta komunikacija iš valstybės institucijų buvo visiškai netinkama. Pirmiausia, įstatyme yra paruošta dabartiniam įstatyme, kuris dar nepriimtas, bet ruošiamas jau priimti ir praeitą nemažai svarstymo stadijų. Buitinių gaminančių vartotojų tai neliečia. Ir dar nesikeičia ir įvestas pereinamasis laikotarpis bus verslo visiems subjektams, kurie turi elektrinės. Bet tie, kurie jau dieks po įstatymo priėmimo, planuojama jiems pereiti prie net bilingo. Man keista labai tai, kad tas niekas šiandien nežino Lietuvoje, kas tas net bilingas bus. Nebus taip, kad kas nors teiks paslaugas nemokamai. Supirks, sako, elektrą biržos kainomis, kurios kinta kiekvieną valandą. Paprastam vartotojui, kuris neturi didelės patirties energetikoje, ten apskaičiuoti teisingai, neteisingai, kaip ten yra, bus labai sudėtinga. O kai reikės gražinti elektrą, tai jau niekas nesako, kokiomis kainomis. Bus biržos kaina, bus kaina pagal sutartis, kurias turi elektros vartotojai su nepriklausomais tiekėjais, ar dar kaip nors. Kitaip tariant, nėra Lietuvoj nei vieno veikiančio modelio, kad galima pažiūrėti pavyzdį apsimoka, neapsimoka. Na gerai tiek, kad galiausiai įstatyme tik tai yra numatyta galimybė būtiniams vartotojams, jeigu kas nors nori, tai galėtų pereiti na, net bilingą, kai jisai bus. Bet buitiniams gaminantiems vartotojams kol kas tas yra netaikoma.
Mes tik tai ir jūs norit pasakyti, kad tai žmonėms neapsimokėtų šitą kaitą. Tiems, kurie turi saulės elektrinės, nors čia visą laiką pasipila diskusijos, daug triukšmo iš tiekėjų jūs girdit, kad jie tada turi kompensuoti disbalansus, vasarą elektra gerokai pigesnė negu žiemą dabar, jinai brangesnė, nu ir tada kažkas turi kompensuoti tiekėjas ar kiti vartotojai ir toks supriešinimas gaunasi visuomenės.
Tai manau, kad tas supriešinimas yra dirbtinis, taip nėra. Kai vasarą gaminančių vartotojų elektrinės elektrą, jas nemokamai atiduoda į nepriklausomiems tiekėjams, kurie jos nekaupia kokiuose tai sandėliuose, nes su elektra taip nėra. Jie čia pat parduoda kitiems vartotojams pagal sutartinės kainas.
Ir tada, kitaip sakant, jie uždirba iš tos nemokamos, sakykim, kurią pagamina saulės elektrinių turėtojai, ten visai gatvėj tada paskirstoma ir jie gauna pinigus už tai.
Be jokios abejonės, jie parduoda ir galima manyti, kad daugiausiai vyraujantis tarifas kažkur ten plus minus 20 centų už kilovatvalandę. Kai reikia gražintis vėliau elektros energiją, tai irgi jeigu aš neturėčiau elektrinės, o būčiau tik pasirašęs sutartį, taip pat už tuos pačius 20 centų už kilovatvalandę man tiektų elektros energiją. Tai čia didelių nuostolių su tuo susijusiu neturėtų būti. Dar viena spekuliacija yra, kad vis yra kalbama ir kai kurie netgi Seimo nariai taip kalba, kad kokios tai lengvatos gaminantiems vartotojams yra turint saulės elektrinę kitų vartotojų sąskaitą. Tai man tada kyla klausimas, o kiek kainuotų paprastiems vartotojams elektros energiją, jeigu tų 800 megavatų, kuriuos pagamina saulės elektrinės ir atiduoda jas nemokamai nepriklausomiems tiekėjams, jeigu to nebūtų, tokį kiekį jie turėtų nupirkti biržoje už tuo metu egzistuojančią kainą. Aš esu įsitikinęs, kad ir paprastiems vartotojams ta elektra būtų brangesnė, jeigu nebūtų gaminančių vartotojų, kurie saulės turi elektrinės ir gaminančių.
Tai čia lasda sakot su dviem galais, nėra taip vienareikšmiškai aišku, nes ir mūsų laidojimą atrodo, ir vakar buvo nuskambėjus tokia frazė, kad gaminantis vartotojai nesumoka pakankamų infrastruktūros kaštų, tinklų kaštų ir na tokie galima jausti ypač iš reguliuotojo ir iš ekspertų žmonių, kad va čia provokuot saulės elektrinės buvo sudarytos sąlygos ir žmonės taip sakykim sumažino tie, kurie investavo į saulės elektrinės, tuos išlaikymo kaštus visų tinklų. Nežinau, skaičių nemačiau, turėtų aišku būti padėta ant stalo, jeigu jau norim kokybišką diskusiją turėti, kas čia dėl ko neprimoka ar permoka, bet Pabaigai, aišku, klausytojai daug ir mums rašo šitom temom, Vytautai, galvoju tokį paprastą klausimą. Dabar žiema, sniego yra, valyt saulės elektrinės reikia ar ne, jeigu, jeigu apsnigtos?
Mano asmeninė patirtis sako, ir aš esu įsitikinęs ir tiek, kiek su kolegomis kalbėjau, kad geriau jų neliesti. Na ir kas, kad nuvalysi saulės elektrinę, bet vis tiek tą elektrinę nuo praktiškai gruodžio mėnesio iki balandžio mėnesio beveik nieko negamina, todėl galima tik tai pakenkti elektriniai, subraižyti paviršius, sugadinti. Žinoma, jeigu didelis sniego sluoksnis, reikia ją prižiūrėti žiemą, kad nesulūžtų, kad neatsitiktų kokie tai nesusipratimų. Bet gramdyti iki pat stiklo, kad įsivaizduosime, kad gamins elektros energiją, tai taip nebus.
Jūs asmeniškai neliečiat žiemą jos.
Kai labai didelis sluoksnis, aš truputėlį iš pakraščių nukasu sniegą ir tada jisai prie bet kokios šiek tiek teigiamos temperatūros nuslysta pats. Manau, kad valyti ir įsivaizduoti, kad žiemą nuvalius elektrinę pagaminsinai elektros energijos, neverta tikėtis to.
Kągi, elektrą iš saulės gaminančių vartotojų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Milėnas, su juo aptarėme planuojamus pasikeitimus elektrą iš saulės gaminantiems vartotojams, kuriuos čia šią savaitę planuoja vertas priimti. Na, matysim, lauksim sprendimų, bus diskusijų matyt, bus apie tai aptarimų. Ačiū, kad klausotės, gražios visiems dienos, geros popietės ir likit su Žinių radijo programa.